Κάνουμε μια έρευνα για τον μουσικό πολιτισμό της Θράκης.
Το μουσικό.
Μουσικό πολιτισμό. Αλλά δεν αναφερόμαστε μόνο στο μουσικό πολιτισμό. Θέλουμε να δούμε και όλες τις κοινωνικές σχέσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται το μουσικό πολιτισμό. Και την οικονομική κατάσταση εν μέρει, πώς δηλαδή οι κοινότητες σήμερα αναπτύσσονται ή πώς αλλάζουν. Υπάρχουν πολλά οικονομικά προβλήματα στη Θράκη, το ξέρετε καλύτερα. Και από ποια χρειάζεται και ο πολιτισμός.
Όπως είπα.
Οι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν είναι φορείς του πολιτισμού και πάνε από αλλού και εκεί αναπτύσσουν άλλες δραστηριότητες, εντάσσονται σε άλλες σχέσεις κλπ. Μάθαμε χθες από τη συζήτηση που είχαμε δει ότι η προσοχή είχε μια ιδιαίτερη παράδοση εκπαιδευτική.
Ναι.
Είχε και έχει.
Έχει, μπορούμε να πούμε σήμερα, όχι όπως είχε.
Ναι. Γι' αυτό θα θέλαμε να μιλήσετε.
Ναι, γιατί όχι.
Δηλαδή, ποιες είναι αυτές οι παραδόσεις, πότε αρχίζουν, ποιες είναι οι δαιμοφόνοι, τι είναι σημαντικοί άνθρωποι, σημαντικοί εκπαιδευτικοί ναι. κλπ. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Και θα σας κάνω και πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις.
Στο σουφλί η εκπαιδευτική άνθρωση, θα μπορούσαμε να πούμε, το εκκίνημα της εκπαίδευσης πρέπει να ξεκινάει γύρω στο 1840. Αν θυμάμαι καλά, το 1837 εξεδόθη από τον τότε Σουλτάνο το Χάντι Χουμαϊούν ένα φιρμάνι διάταγμα με βάση το οποίο επέτρεπαν την οργάνωση σχολείων στις τουρκοκρατούμενες περιοχές. Υπόψη ότι η περιοχή...
Το 1837
εξεδόθη το Χάντι Χουμαϊούν.
Χάντι
Χουμαϊούν. Είναι φιρμάνι τουρκικό με το οποίο επέτρεπε αυτό στην ίδρυση σχολείων, κάτω από την επίβλεψη βέβαια των Μητροπόλεων. Η περιοχή τότε ήταν τουρκοκρατούμενη μέχρι το 1912, γιατί εδώ δεν είχε ακόμη ελευθερωθεί ο χώρος αυτός. Γύρω στα 1840 με 1842 πρέπει να έχουμε την ίδρυση ενός πρώτου σχολείου. Και αυτό το στηρίζω σε δύο σημεία. Ένα είναι ότι κάπου βρήκα αποτύπωμα σφραγίδας η οποία έγραφε «Εφορία σχολείων σουφλίου 1842». Πέρα από αυτό, ένας ηγούμενος της Μονής, του μοναστηριού δηλαδή το οποίο υπάρχει στην περιοχή της Δαδιάς, ένα πατριαρχικό μοναστήρι, σήμερα βέβαια δεν λειτουργεί. Φέρεται την...
Πώς λέει, ποιον Άγιο είναι αυτό?
Αυτό είναι της Παναγίας. Εφερμένος στην Παναγία. Εκεί φέρεται ένας ηγούμενος Τυρόπουλος, το επίθετο, εξ σουφλίου καταγόμενος, την ίδια περίπου περιοχή, μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι υπήρξε και δάσκαλος στο σουφλί. Βέβαια και οι αφηγήσεις των γεροντότερων, οι οποίοι πλέον έχουν απέλθει, επιβεβαιώνουν αυτό, ότι λειτουργήσε σχολείο και μάλιστα στην περιοχή, εκεί που είναι το σπίτι του Ούτσου, πώς λέγεται, Ποδόστο Κηδίδου και Ανδριανοπόλεως, αν θυμάμαι καλά, το πρώτο σχολείο. Λίγο αργότερα έχουμε την ίδρυση της αστικής σχολής για τους Άρενες, εδώ που βρίσκεται ακριβώς το δεύτερο δημοτικό σχολείο σήμερα. Τα χρόνια εκείνα περιττώ να πω ότι μόνο Άρενες φοιτούσαν, δεν είχαν ακόμα ιδρυθεί παρθεναγωγία.
Αυτό είναι άλλο σχολείο.
Άλλο από τα σημερινά.
Ναι, λέτε ότι το 1800...
Άλλο σχολείο.
Το οποίο ποιος είναι ο ιδρυτής, ξέρετε?
Πρώτος δάσκαλος από το σουφλί αναφέρεται ένας Μόσχος Βασιλείου.
Διετής όμως ευεργέτης που το έφτιαξε το σχολείο, υπάρχει κάποιο τέτοιο στοιχείο?
Πρέπει η τότε Δημογεροντία να φρόντισε για την ίδρυση του σχολείου, γιατί όλα τα έξοδα και όλες τις δαπάνες και όλη την φροντίδα για την ομαλή λειτουργία την είχε η Δημογεροντία, κάτω όμως από την εποπτεία της Μητροπόλεως Δημοτίκου. Γιατί πάντοτε το ζουφλί υπογόταν στη Μητρόπολη Δημοτίκου.
Να σας ρωτήσω κάτι, μια παρένθεση. Στοιχεία για αυτή τη δημογεροντία έχουμε?
Μέχρι το 1912 υπήρχε η δημογεροντία.
Υπάρχει κάποιο αρχείο εδώ πέρα?
Πρέπει στο Δήμο να υπάρχει.
Αρχείο της δημογεροντίας. Πότε έγινε ή κάποια πρακτικά δικά της? Κάποια απόφαση για το σχολείο ή κάποια άλλη σημαντική? Να ρωτήσουμε το Δήμαρχο.
Δέστε, κανονισμό της λειτουργίας της τότε κοινότητας Σουφλίου στα χρόνια της Τουρκοκρατίας με την δημογεροντία η οποία υπήρχε, έχω εγώ. Αλλά είναι το 1906.
Ναι.
Υπομένως αυτός.
Είναι γραμμένο στα ελληνικά.
Στα ελληνικά, ναι, βέβαια. Εδώ υπόψη είναι ότι πάντοτε υπήρχε καθαρά ελληνικό στοιχείο. Λίγοι Τούρκοι οι οποίοι υπήρχαν ήταν οι τότε υπηρεσιακοί παράγοντες, μερικοί χωροφύλακες, τζεντερμάδες όπως τους λέγανε αυτοί, κάτι άλλοι. Δεν υπήρχε.
Θα μπορούσαμε να δούμε αυτό τον κανονισμό, να δούμε τι λέει για θέματα πιθανά, αν αναφέρεται για την εκπαίδευση, για κάποια τέτοια θέματα.
Ναι, βέβαια.
Τον πολιτισμό που πιθανά λέει. Πιθανά λίγο, αλλά μπορεί να αναφέρεται σε.
Είναι όμως το 1906.
Δεν πειράζει.
Ναι.
Δεν μας πειράζει.
Βεβαίως
δεν
μπορούμε. Ο Δήμας έγινε το 20, αλλά υπήρχε. Επίσης ένα άλλο στοιχείο το οποίο δείχνει την ύπαρξη της δημογεροντίας είναι ότι το 1912 οι Τούρκοι στους Βαλκανικούς πολέμους οπισθοχωρούντες κατέστρεψαν το μοναστήρι της Κορνοπολάς και κατέκαψαν τότε τον τότε ηγούμενο Πορφύριο.
Μοναστήρι της
Κορνοπολάς.
Κορνοπολάς, πού είναι αυτό?
Πορταΐτησα στην Κορνοπολάς, το πρώτο χωριό πιο πάνω. Κοντά είναι ένα χιλιόμετρο δίπλα στην Κορνοπολιά. Και τότε έκαψαν και τον ηγούμενο του μοναστηριού, έκαψαν και το μοναστήρι, αλλά δύο νεαροί μοναχοί κατόρθωσαν να ξεφύγουν, οι οποίοι όταν επέστρεψαν και βρήκαν καμένο το μοναστήρι και τον ηγούμενο, πρωτομή του ηγούμενου έχει στηθεί στο μοναστήρι, μπορείτε αν το επισκεφτείτε να τη δείτε. Θεώρησαν καλό να αναφέρουν το γεγονός στην Μονή των Ιβύρων, διότι το μοναστήρι αυτό είναι μετόχη της Μονής των Ιβύρων, το Αγίου Όρος. Παράλληλα όμως η τότε δημογεροντία της οποίας ένα μέλος ήταν ο Παναγιώτης Καραμπάρας, θυμάμαι, έκανε ένα ψήφισμα, μία απόφαση καλλιγραφημένη και την έστειλε στην Μονή των Ιβύρων και με την οποία να εξέφραζε την ευγνωμοσύνη προς τον δολοφονητέντα και κατά καέντα τότε Προφύριο, πράγμα το οποίο αυτό το χαρτί το οποίο υπογραφόταν από την τότε Δημογεροντία και η αναφορά των δύο μοναχών υπέπεσε στην αντίληψή μου, διότι υπήρχε εδώ ένας καλόγερος που υπηρέτησε αρκετά χρόνια και ήταν Ιβυρίτης. Αυτός κατόρθωσε να μας τα φέρει, να τα αφαιρέσει από το Τιμονί των Ιβύρων, να μας τα φέρει εδώ τα στοιχεία αυτά. Τα είδα ήδη η σώμαση, δεν μου επέτρεψε να πάρω αντίγραφα και εγώ τότε κατά κάποιο τρόπο παραξενεύτηκα, γιατί αργότερα έμαθα ότι τα είχε υποκλέψει, διότι απαγορεύεται να αφαιρέσει κανείς από το αρχείο του μοναστηριού. Ναι. Τότε υπήρχε η δημογεροντία, βέβαια υπήρχε και λειτουργούσε και είχε και τις εφορίες σχολείων, και την εφορία σχολείων η οποία φρόνιζε, είναι δεδομένο.
Εκτός από εφορία σχολείων είχε άλλα πράγματα?
Πρέπει.
Άλλες εφορίες.
Θα σας φέρω τον κανονισμό
και, να δούμε μέσα, ναι,
και θα δείτε. Για να δούμε πώς λειτουργούσε γενικά το σουβλί και παράλληλα υπάρχει και ένας κανονισμός της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Σταματήσαμε στην αστική σχολή, στην οποία υπήρξαν αρκετοί σπουδαίοι δάσκαλοι, μεταξύ των οποίων διευθυντής υπήρξε γύρω στο 1905 ο αργότερα καθηγητής Πανεπιστημίου της Λογογραφίας στη Θεσσαλονίκη, ο Στύλπων Κυριακίδης.
Δίχως να έχει από εδώ καταγωγή.
Όχι, ήταν κομματινέος αυτός.
Αν έχει στην βιογραφία το όνομα τίποτα, θα αναφέρεται αυτός.
Νομίζω ζει η κόρη του.
Έχει γράψει και κάποια πράγματα για τη Θράκη.
Έχει γράψει αρκετά. Αυτός υπηρέτησε εδώ. Γύρω στο 1880 ιδρύθηκε και το Παρθεναγωγείο. Για την εποχή ήταν πρωτοποριακό, γιατί σε μία τουρκοκρατούμενη περιοχή να ιδρυθεί Παρθεναγωγείο, με Παρθεναγωγό κανονικά και τη λειτουργία, στη θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα το πρώτο δημοτικό σχολείο.
Κτηριακά δεν υπάρχει κάποιο υπόλοιπο κτίριο.
Θα σας πω τώρα. Το 1908, στη θέση του Παρθεναγωγείου, κτίστηκε το σημερινό πρώτο δημοτικό σχολείο, όπως είναι σήμερα, για Παρθεναγωγείο. Και νηπιαγωγείο ταυτοχρόνως, διότι τότε λειτουργούσαν μαζί τα νηπιαγωγεία με τα Παρθεναγωγεία. Αλλά από το 1881 η εποπτεία των σχολείων ανετέθη στην φιλεκπαιδευτική εταιρεία της Κωνσταντινούπολης, η οποία τα παρακολουθούσε διαμέσου των Μητροπόλεων. Αρχεία του Παρθεναγωγείου των σχολικών ετών 1889-1897-98, για μια δεκαετία περίπου, έχω στην κατοχή μου και φαίνονται κυρίως τα επαγγέλματα των γονέων, από όπου βγάζει κανείς περίπου την κοινωνική σύνθεση της πόλης.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
Από τότε φαίνεται ότι το Σοφλή δεν ήταν καθαρά γεωργική πόλη, αλλά στηριζόταν περίπου περισσότερο στους επαγγελματίες, στους τεχνίτες, σε σειροτρόφους, σε αμπελουργούς, γιατί και η αμπελουργία παλαιότερα ήταν ανεπτυγμένη εδώ. Και γενικά δηλαδή βλέπει κανείς όχι μία πόλη όπως θα νόμιζε κανείς γεωργική. Ζήτημα το 10 με 15% να είναι γεωργία από τους κατοίκους. Η αστική σχολή όπως και το Παρθεναγωγείο λειτουργήσαν μέχρι το 1912. Το 1912 έχουμε τους Βαλκανικούς πολέμους. Οι σουφλιώτες κατατάσσονται στον τουρκικό στρατό αρκετοί, γιατί εξακολουθούσε να είναι η περιοχή τουρκοκρατούμενη. Παρόλο ότι την εποχή εκείνη άρχισαν σε συνεννόηση με το Μακεδονικό Κομιτάτο, αντάρτικα σώματα τότε, και κυρίως μετά το 1904 με το θάνατο του Παύλου Μελά είχε οργανωθεί κανονικό αντάρτικο σώμα εδώ, το οποίο το 1912 απέναντι σε ένα χωριό Ντέκεϊ, πώς λέγεται, είχε περάσει και για να εγκληκηθεί τον θάνατο ενός σουβλιώτη, εξόντωσε όλο το χωριό.
Εγώ το αντάρτικο σώμα.
Το δικό μας το αντάρτικο σώμα το εξόντωσαν όλο το χωριό. Μικρούς, μεγάλους, γυναίκες, παιδιά, γέρος, τους πάντες. Βέβαια, το 1910, Ντέκεϊ, πώς το λένε αυτοί. Το 1913, με τη λήξη και του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, η περιοχή υπήρχε στη Βουλγαρία. Κατέβηκαν οι Βούλγαροι, οι οποίοι βέβαια προσπάθησαν να εξλαβήσουν και να εκβουλγαρίσουν το στοιχείο, γι' αυτό και οι περισσότεροι σουφλιώτες αναγκάστηκαν τότε να φύγουν και να πάνε στη Μακεδονία ως πρόσφυγες. Το 19, όταν έληξε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και οι Γάλλοι και οι σύμμαχοι.
Πού πήγαν οι περισσότεροι?
Στην περιοχή της Μακεδονίας.
Σε ποιες περιοχές?
Κυρίως στα Σέρας.
Στα Σέρα.
Περιοχή Σερών ήταν οι περισσότεροι.